Уважаеми слушатели на Радио София, аз съм Виктор Топалов и днес с радост ще ви разкажа три истории, свързани с някои от най-важните културни обекти в София. Това ще са галерията на Тръпко Василев, първата художествена галерия в София. След това ще преминем към гробницата на княз Александър I Батенберг и ще завършим с историята на храма Свети Седмочисленици, бившата черна джамия. Започваме обаче с малко изкуство. През пролета на 1896 година, след дълги обществени спорове за нуждата от подобна институция, по инициатива на министъра на народното просвещение Константин Величков, се приема закон за държавното рисувално училище в София. На 1 октомври същата година предшественика на Националната художествена академия посреща първите си студенти в няколко помещения на ъгъла на улиците Христо Ботьов, преименувана по-късно на Аксаков, и 6 септември. Още тогава зданията на госпожа Юлия Маркович са счетени за прекалено малки, неудобни и нехигиенични. Не след дълго държавното рисувално училище намира нов дом, но през есента на 1910 едно от тези помещения, старите, заживява нов живот като първата частна художествена галерия в царство България. През 1910 година Тръпко Василев и младия художник Петър Морозов наемат едно от помещенията, в които през 1896 се намира държавното рисувално училище. Галерията разполага с три салона. Един е предназначен за обща изложба на произведения от български художници. Друг салон, декориран от автора на столичния герб Харалан Питачев, служи за излагане на произведения на приложните изкуства и художествените занаяти, а третия е предназначен за индивидуални изложби и е изящно украсен от декоратора Стефан Баджов. Откриването на постоянната художествена галерия се случва на 28 ноември 1910 година с индивидуална изложба на художника Николай Павлович. На събитието присъстват много хора, сред които министъра на народното просвещение Владимир Моллов, както и самият цар Фердинанд. През 1910 година във вестниците са поместени няколко реклами за постоянната художествена галерия на Тръпко Василев, от които разбираме, че тя дава възможност на българските художници да излагат своите произведения, а на публиката да следи развоя на изкуството ни. Става ясно, че пространството е уредено по образеца на художествените галерии в странство. В постоянната експозиция участват творби на Иван Мърквичка, Ярослав Вешин, Александър Божинов, Антон Митов, Жеко Спиридонов, Харалан Питачев и други художници и скулптори. Входът за галерията е 50 стотинки за възрастни и 30 стотинки за ученици. А абонаментните карти са на цена от 4,50 за работещи с право на 24 посещения, а за учащи 1 лев за 12 посещения. Работното време на галерията е от 10 часа преди обяд до края на деня. Рекламата припомня, че изложените работи се продават. След като Петър Морозов се оттегля, с поддръжката на артистичното пространство се заема единствено Тръпко Василев. Лично той издига българския трибагреник над входа на зданието, когато тече изложба. В салоните на Тръпковата галерия излагат творби едновременно опитни и начинаещи артисти. Именно там правят първите си крачки художници като Иван Милев, Никола Петров, Жорж Папазов, Константин Щъркелов и други. Един ден през 1911 година журналистът Стефан Танев споделя с брат си Никола, че в София е отворила врати нова галерия. Предприемчивия галерист забелязва таланта на младия Никола Танев и организира неговата първа изложба «Народна земя». Тръпко се взема изцяло с организацията на събитието и кани видни общественици, за да се запознаят лично с бъдещия майстор на четката, който до края на живота си не забравя жеста на своя откривател. По време на Първата световна война Тръпко Василев отбива военната си служба в партизански отряд в Македония. Въпреки това в неговата галерия продължава да се организират спорадични изложби. През останалото време съдържателят използва помещението за собствено художествено ателие. През 1916 и 17 галерията отново изпълнява функцията си от преди 20-ти на години, като приотява студентите от художествената академия, тъй като тяхната сграда на улица Шипка номер 1 е превърната временно в болница. След края на войната галерията влиза в обичайния си ритъм. Изреждат се изложби на килими, фотографии, скулптури, офорти на немски автори и други. Според Васил Кирокчиев, със студент на сина на Тръпко, майсторът Андрей Николов изработва скулптурния бюст на министър-председателя Александър Стамбулийски именно в антрето на Тръпковата галерия, без да плаща наем. Старото здание на постоянната художествена галерия просъществува до края на 20-те години на миналия век. Тогава настъпва преустройство на квартала и на ъгъла на Аксаков и 6 септември е построена голяма жилищна кооперация. Няколко години по-късно Тръпко Василев отново отваря своята галерия, макар вече в друго помещение, на улица Аксаков номер 16. След дълъг престой в странство, художничката Елисавета Консулова-Вазова се връща в България и през 1934 представи изложба в Тръпковата галерия, съвместно с дъщеря си Бинка, която по това време завършва графика в Пражката художествена академия. Постоянната художествена галерия на Тръпко Василев затваря врати през 1944 година. Въпреки това той продължава да работи в своето бояджийско ателие на улица Цар Иван Шишман номер 30. Занаячията прекарва последните си десетилетия в жилищна кооперация на улица Сава Огнянов номер 2, издигната на мястото на семейния му дом, в който заживява през 20-те години. През 1957 Тръпко Василев е награден с орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен за заслуга към българското изкуство, а две години по-късно професионалният бояджия организира своята четвърта самостоятелна и юбилейна изложба. Първият български галерист умира през 1970 година в София. Продължаваме след малко с още истории от улица Цар Иван Шишман. Вие слушате Легендите на София, аз съм Виктор Топалов и днес ви разхождам около улица Цар Иван Шишман, тъй като там са поместени някои от най-забележителните обекти, свързани с културната история на София. Преди малко си говорихме за първата художествена галерия в столицата, а сега ще ви разкажа и за гробницата на първия български княз. Ако умра, нека бъда принесен в милата България. В тая България, за благото на която посветих най-скъпите години на живота си и пожертвах и най-скъпото от живота си – честа си. Предсмъртно желание на княз Александър I. Недалеч от Софийския университет Свети Климент Охридски, на булевард Васил Левски номер 81, се намира единственият известен и непороган гроб на български владетел на територията на страната, поне преди да бъдат пренесени костите на княз и цар Фердинанд. Това е гробницата на първия княз на третата българска държава – Александър I. Роденият в град Верона принц завършва военното си образование и само на 20 години се включва като доброволец в руско-турската война от 1877-1878 година, като участва в някои от решителните сражения. Година след края на войната, той е утвърден единодушно от Първото Велико народно събрание на 17 април 1879 за български монарх. Княз Александър I прекарва 7 години от краткия си 36 годишен живот начело на страната. По негово време е обявено съединението на княжество България и Източна Румелия, което е подпечатано с победата в Сръбско-българската война, в която князът отново взема активно участие. Александър I абдикира на 26 август 1886 година под натиска на Русия, след преврат срещу него в началото на същия месец. През следващите години, вече далеч от България, Александър Батенберг се жени за актрисата от Дармштадтския театър Йоханна Лойзингер и вижда раждането на двете си деца, кръстени Крум Асен и Вера Цветана. Първият български княз след освобождението умира от перитонит на 23 октомври или 5 ноември по нов стил 1893 година в град Грац, Австро-Унгария. Още на следващия ден известието за смъртта на княза достига България. Веднага в армията е обявен 10-дневен траур, а делегация от наши политици е изпратена в град, за да присъства на погребението. Още същия ден министър-председателя Стефан Стамболов предлага Александър Батенберг да бъде погребан в страната, и то на държавни разноски. Парламентът одобрява предложението. Тленните останки на първия владетел на третата българска държава пристигат у нас на 14 ноември 1893 година. Опелото в памет на починалия се провежда в храма Света Неделя, а след това ковчегът е пренесен в близката църква Свети Георги. До този момент сградата е занемарена. Ротондата е стегната набързо и пригодена за приемане на останките на княза. Скоро след това е обявен един от първите международни архитектурни конкурси у нас. Този за гробница на княз Александър I. Една от предложените локации за сградата е площада пред Народното събрание, където днес се извисява паметника на цар-освободител. Поради прекалено кратки срокове е обявен втори конкурс през 1894 година. Спечелен е от швейцарския архитект Хайнрих Майер, тогава архитект към столична община. Новото място, което е предвидено за построяването на гробницата, е това на старата болница в покрайнините на града. Болницата използва двуетажно здание на новите хамбари, турски склад за съхранение на продукти, предимно храни, събирани като данъци. Още през 1878 година руските власти настаняват в сградата временна болница, обзаведена с дарение на руския император Александър II. Поради тази причина институцията, открита официално на 1 май 1879 година като Софийска първостепенна болница, е наречена Александровска. Според различни източници, сградата изгаря през 1885 или 1889, скоро след като пациентите са преместени в новопостроената сграда на Александровска болница на настоящото им място. Тъй като архитект Майер е натоварен с работа по двореца Евксиноград в ръководството на проекта за княжеската гробница, се вземат архитектите Антон Турньов и Теобалд Леерс. Нейната направа е ударена чрез публичен търг на предприемачите братя Иванови за 60 000 златни лева. Работата по интериора е възложена на студента-декоратор Харалан Питачев. Гробницата е завършена през 1897 и разполага с площ от 80 квадратни метра и височина от 11 метра. На фасадата е поставен гербът на княжеския род, а на върха – елегантна корона. Статия от книгата «Паметниците на столица София» разкрива подробности за архитектурния облик на гробницата. В средата на гробницата паметник е поставен саркофаг от чист карарски мрамор, а зад него, до стената, е прилепен мраморен паметник, върху лицевата страна на който е изваян в барелев образът на княза. В гробницата паметник са изложени княжеските реликвии – боевият мушинел, кълпакът, сабията и други, както и много венци. Положени са били до днес до 1300 венеца от разни лица и учреждения от България и чужбина, предимно Австрия, а по-настоящем се съхраняват лентите на около 600 венеца. Пренасенето на тленните останки на княза в новопостроената гробница се случва на 3 януари 1898 година. На надгробния венец на своя съпруг вдовицата на княза пише: «Тук щастието е мимолетно като деня, там е вечно като Божията любов» – Йохана. След идването на комунистическата власт, княжеската гробница спира да приема посетители. Вероятно след референдума от 1946 година, когато царство България е обявено за Народна република. Следва десетилетия на неглижиране и забрава, до 1991, когато последният дом на първия княз от третата българска държава отново отваря врати. Днес гробницата и околното пространство се поддържат от Регионален исторически музей София и могат да бъдат посетени от всеки. Разбира се, това е нещо, което бих препоръчал с чисто сърце. Останете с нас и в третата част на рубриката, тъй като ще си говорим за една сграда с много дълга история. Става въпрос за старата черна джамия, която повечето софиянци познават като храма Свети Седмочисленици. Той има богата история, която ще споделя след малко. Останете с нас! Уважаеми слушатели на Легендите на София и на Софийски разкази, вие сте с мен, Виктор, и ви разхождам и с обекти, свързани с улица Цар Иван Шишман, разположени в непосредствена близост до нея. По-рано днес си говорихме вече за първата художествена галерия в София, галерията на Тръпко Василев, след това за първата гробница на първия владетел на третата българска държава, княз Александър Батенберг. А сега остава да ви разкажа и историята на Черната джамия, по-позната като храмът Свети Седмочисленици. В София в Черната джамия владее мъртва тишина и на щика на часовия блести среднощната луна. Според легендата, през 20-те години на 16 век, султан Сюлейман I Великолепни преминава през София на път към Будапеща. В лагера си близо до християнски храм, посветен на Свети Иван Рилски, той има видение, в което ангел го насърчава към победата срещу маджарите. Султанът обещава, че ако предсказанието се сбъдне, ще построи голям мюсюлмански храм на същото място. През 1526 година Будапеща е превзета и започва строежа на джамията, завършена през 1528. Сградата е известна като Коджа Дервиш Мехмед Паша джамия или Черната джамия, заради минарето, построено от черен мрамор. Архитектът на джамията вероятно е Синан, известен османски строител, автор на храмове като Сюлеймание в Истанбул и Селимие в Одрин. Сградата не била самостоятелна. Към нея били построени и марет, хамам и медресе, които осигурявали обществени услуги и духовно образование. Когато Османската империя започнала да изпитва упадък, средствата за поддръжката на комплекса намалели и той бил изоставен. Джамията започнала да се използва за хранилище на боеприпаси, а медресето и имаретът били преобразувани в затвор. След освобождението, черната джамия остава зловеща и не се приема добре от столичани. Райна Костенцева разказва, че джамията изглеждала зловещо със своите черни стени, които се издигали застрашително на тъмните улици на София. Разкази за изчезнали хора, които били вкарвани в джамията, добавили към страховития й образ. В онези времена, когато София нямало улично осветление, силуетът на сградата дори при пълна луна предизвиквал ужас у минувачите. През 1887 година Петко Каравелов, известен български политик и автор на Търновската конституция, е арестуван след русофилските бунтове. Той е изпратен в затвора при Черната джамия, където преживява жестоки издевателства. Добри Ганчев, който по-късно става учител на княз Фердинанд, разказва как Каравелов бил бит и унижаван от майор Коста Паница и други затворници. В спомените на Ганчев, Каравелов бил жестоко изтезаван, а дори бил унизен от някогашния харамия на име Робчето, който също участвал в побоя. След инцидента съпругата на Каравелов, Екатерина, започнала да търси правосъдие и да уведомява дипломатите в София за зверствата, на които бил подложен съпругът ѝ. Те били потресени от случилото се и се срещнали с Каравелов. Въпреки унижението, той гордо заявил пред тях: «В моето отечество такива работи не стават». През 1888 британският писател и пътешественик Джеймс Самюелсън посещава София и описва затвора в Черната джамия. Той разказва за условията в килиите, които били разположени в сгради, ползвани преди това от мюсюлманското духовно училище. Затворниците били разделени по пол и излежавали дългогодишни присъди за тежки престъпления, като грабежи и убийства. Много от тях изработвали бижута или плетели шалове и чорапи, които продавали на посетителите, за да изкарват пари. Безделието обаче водело до постоянни опити за бягства, които понякога били успешни. През 1891 неуспешен атентат срещу министър-председателя Стефан Стамболов води до нови арести, включително на Петко Каравелов, който отново попада в затвора на Черната джамия. Сред другите задържани е и поетът Светослав Миларов, който по-късно обесен в двора на затвора. Спомените на поета Кирил Христов описват тъжната сцена от балкона на дома му, откъдето се виждала бесилката в двора на Черната джамия. Каравелов не излежал цялата си присъда и през 1894 година бил освободен благодарение на амнистия. След това той се върнал към политическата сцена и започнал да работи за преобразуването на Черната джамия в православен храм. В 1901 година Петко Каравелов предложил идеята джамията да бъде преустроена, а не да се строи нова църква. Той подчертал, че старото здание е красиво и може да бъде превърнато в великолепен храм, който би бил уникален за България. След смъртта на Каравелов през 1903 година започва преустройството на джамията по проект на руския архитект Александър Померанцев. Архитектите Йордан Миланов и Петко Момчилов от България работят по изпълнението на проектите. Храмът е осветен на 27 юли 1903 година, денят на неговия патронен празник. Народният поет Иван Вазов обаче критикува проекта като архитектурно безвкусие. Петко Каравелов пожелал да бъде погребан в двора на църквата Свети Седмочисленици и желанието му било изпълнено. Той е погребан в северната част на църковната апсида. След смъртта на съпругата му Екатерина Каравелова през 1947 година, тя също е погребана до него. Гробът им е ограден с красива каменна балюстрада, изработена от черен витошки гранит. През 1912 година столична община решава да премахне стария затвор и да създаде градина на негово място. В края на 20-те години последните сгради от комплекса били разрушени, а на тяхно място е изградена градина, която и до днес служи като място за почивка на софийските жители. Черната джамия преминала през различни исторически превъплъщения, но днес тя е част от богатото културно наследство на София и важен символ на българската история. Това бяха историите на три от най-забележителните обекти, разположени по и около улица Цар Иван Шишман. Говорихме си за изкуство с Тръпковата галерия, говорихме си за монархията с гроба на княз Александър I Батенберг и, разбира се, с храма на изпълнените желания, а именно старата Черна джамия или днешния храм Свети Седмочисленици. Вярвам, че тази радиоразходка ще бъде повод за всеки един от вас да се разходи по тези обекти, да мине по улица Аксаков, после да мине по улица Славянска и накрая да се пусне по Иван Шишман, за да може да се докоснем още малко до историята на Стара София. Така завършва рубриката Софийски разкази, но предаването продължава. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!